Zakaria, kapitulli 8. Fjala e Zotit të ushtrive mu drejtua përsëri, duke thënë: Kështu thot Zoti i ushtrive, unë jam shumë xhelos për Sionin. Po, unë ndiqem nga xhelozia për të. Kështu thot Zoti, unë do të kthehem në Sion dhe do të banoj në mes të Jeruzalemit. Jeruzalemin do ta quajnë qytet të besnikërisë dhe malin e Zotit të ushtrive, mal të shenjtërisë. Kështu thot Zoti i ushtrive, në përsheshet e Jeruzalemit do të ulen akoma pleqe plaka, se cili me shkopin e vetë në dorë për shkak të moshës së shtyrë. Sheshet e qytetit do të jenë plotë për plot me djem dhe vajza që do të lozin në sheshet e ti. Kështu thot Zoti i ushtrive, nëse kjo duket shumë e vështirë në sytë e atyre që kanë mbetur nga ky popull ndër këto ditë, a do të jetë gjithashtu tepër e vështirë për sytë e mi? Thot Zoti i ushtrive. Kështu thot Zoti i ushtrive. Ja, unë do ta shpëtoj popullin tim nga vendi i lindjes dhe nga vendi i perëndimit. Unë do t'i bëj të vinë dhe ata do të banojnë në Jeruzalem. Ata do të jenë popull im dhe unë do të jenë perëndia e tyre me besnikëri dhe drejtësi. Kështu thot Zoti i ushtrive. Duart tuaja le të jenë të fuqishme. Ju që dëgjoni në këto ditë këto fjalë nga goja e profetëve që ishin në kohën kur po hidheshin themelet e shtëpisë së Zotit, me qëllim që të mund të rindërtoj templli. Përpara asaj kohe nuk ishte pagesë për njeriu dhe pagesë për kafshët. Nuk ishte fare siguri për çdo që shkonte ose vinte për shkak të armikut. Unë vetë, pra, i vija gjithë njerëzit kundër njëri tjetrit. Por tani nuk do të jem më me mbetjen e këtij populli siç kam qenë në kohrat e shkuara, thot Zoti i ushtrive. Sepse do të ketë një farë paqeje. Ardhia do të japë frytin e vetë, toka do të japë prodhimet e veta dhe qejt do të japin besën e tyre. Do të bëjmë mbetjen e këtij populli të ketë zotërimin e të gjitha këtyre gjërave. Dhe do të ndodhë që, ashtu si ishin një mallkim midis kombeve, o shtëpia e Judës dhe shtëpia e Izraelit, kështu, kur t'ju shpëtoj, do të jeni një bekim. Mos u tremni, duart tuaja le të jenë të fuqishme. Sepse kështu thot Zoti i ushtrive. Ashtu si vendosat ju bëj keq kur etërit tuaj më provokuan zemërimin, thot Zoti i ushtrive, dhe nuk u pendova, kështu, këto ditë kanë vendosur rishtas t'i bëj mirë Jeruzalemin dhe shtëpisë e Judës. Mos u tremni. Këto janë gjërat që duhet të bëni. I flisni me vërtetësi se cili të afërmi të ti. Në porta tuaja jepni gjykime me vërtetësi, drejtësi dhe paqe. Askush të mos kurdis në zemër të vend ndonjë të keqe kundër të afërmi të vet, dhe mos pëlqeni betimin e rrem, sepse të gjitha këto gjëra unë i urrej, thot Zoti. Fjala e Zotit të ushtrive mu drejtua përsëri duke thënë: Kështu thot Zoti i ushtrive, agjërimi muaj të katërt, agjërimi të pestit, agjërimi të shtatit dhe agjërimi të dhjetit do të bëhen për shtëpinë e Judës një periudhë gëzimi, hareje dhe festash të gëzuara. Prandaj duajini të vërtetën dhe paqen. Kështu thot Zoti i ushtrive, do të vinë ende popull dhe banorë të shumë qyteteve. Banorët e një qyteti do të shkojnë tek ata të tjetrit, duke thënë: Le të shkojmë menjëherë ti përgjërojmë fytyrës së Zotit dhe të kërkojmë Zotin e ushtrive. Edhe unë do të shkoj. Po, shumë popull dhe kombe të fuqishme do të vinë të kërkojnë Zotin e ushtrive në Jeruzalem dhe ti përgjërojmë fytyrës së Zotit. Kështu thot Zoti i ushtrive, në ato ditë 10 burra nga të gjithë gjuhët e kombeve do të zënë një jude nga cepi i rrobës dhe do të thonë: Ne duam të vimë me ju, sepse kemi dëgjuar se Perëndia është me ju.